Epistola către Evrei, capitolul 13, versetele 14 la 17. Căci noi nu avem aici o cetate stătătoare, ci suntem în căutarea celei viitoare. Prin el să aducem totdeauna lui Dumnezeu o jertfă de laudă, adică rodul buzelor care mărturisesc numele Lui. Și să nu dați uitării binefacerea și dărnicia, căci lui Dumnezeu jertfe ca acestea îi plac. Ascultați de mai mari voștri și fiți-le supuși, căci ei priveghează asupra sufletelor voastre, ca unii care au să dea socoteală de ele, pentru ca să poată face lucrul acesta cu bucurie, nu suspinând, căci așa ceva nu ar fi de niciun folos. Amin. Reamintesc că ne aflăm la capitolul 13 al Epistolei către Evrei, aproape de finalul cărții, și după ce am văzut în capitolul, să spunem, ultimele capitole ale cărții, în capitolul 11, planul de mântuire al lui Dumnezeu, sau planul lui Dumnezeu care este mântuirea prin credință, în capitolul 12 am urmărit practicarea evlaviei, pentru că credința trebuie să fie însoțită de evlavie. Credința trebuie să producă evlavie și evlavia, cuvântul evlavie în sensul lui original, înseamnă chipul lui Dumnezeu, asemănarea cu Dumnezeu. Tocmai pentru aceasta a venit Domnul Iisus Hristos, ca să ne aducă la Dumnezeu, să ne nască din nou, să ne regenereze, să ne aducă iarăși în starea în care Dumnezeu l-a creat pe om, la început, după chipul și asemănarea lui. Și ne aducem aminte cuvintele apostolului Pavel, care le spunea galatenilor: galateni nechipzuiți, până când va lua Hristos chip în voi? Și când vorbea despre aceasta, apostolul Pavel spunea că nici nu știe ce să mai creadă despre ei, dacă credința nu produce evlavie, dacă credința nu este însoțită de lucrări de credinței, atunci foarte probabil să fie o credință moartă sau o credință falsă, o credință care nu folosește la nimic. Și care este, în final, lipsă de credință, pentru că deși cineva o poate mărturisi cu gura, cu faptele o tăgăduiește. Și spune chiar în epistola lui Tit, în capitolul 1, despre unii din Creta care ei se laudă că îl cunosc pe Dumnezeu, dar cu faptele îl tăgăduiesc. Deci credința aceasta nu folosește la absolut nimic, dar erau oameni care se socoteau credincioși, care poate chiar făceau parte din bisericile din Creta. Dumnezeu spune despre ei că sunt o scârbă înaintea lui Dumnezeu, netrebnici, necredincioși și netrebnici pentru orice lucrare bună, de niciun folos pentru împărăția lui Dumnezeu. Și în capitolul 13, practicarea slujirii. Deci, credința și fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu. Cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe cei care îl caută. Apoi, caracterul evlavios, transformarea noastră după asemănarea Domnului Iisus Hristos, Duhul care rodește în noi, roada Duhului care tocmai ea descrie chipul lui Hristos în noi, și în final slujirea, pentru că Dumnezeu pe toți ne cheamă să-i slujim. Dar în ordinea aceasta, întâi credința și apoi caracterul și apoi slujirea. Pentru că slujirea presupune anumite calificări. Nu poate cineva să slujească pe Dumnezeu fără să-L cunoască pe Dumnezeu, fără să fie experimentat viața cu Dumnezeu, fără să aibă măcar o scurtă istorie a întoarcerii lui la Dumnezeu. Scriptura spune că slujitorii, bisericii, prezbiterii să nu fie întorși de curând la Domnul ca să nu cadă în cursa diavolului. Și niciun om nu ajunge specialist în 2 ani sau în 3 ani. Niciun medic nu ajunge specialist, niciun muncitor nu ajunge specialist, deci el merge treptat și ia categorie după categorie, treaptă după treaptă, până când ajunge la o categorie care se numește specială. Asta e ultima. După asta nu mai are ce să ia, acolo este specialist. Dar specialist sunt ani de zile care trec până când să ajungă specialist. La fel și cu atât mai mult în slujirea lui Dumnezeu și în slujirea bisericii, nu poate cineva să fie calificat pentru slujire de când s-a întors la Dumnezeu și dintr-o dată e lucrător calificat, slujitor al lui Dumnezeu. Nu se poate lucrul acesta. Și asta a produs poate anomalii în biserică și multe anomalii și multe probleme în biserică. Faptul că un tânăr termină liceul, se duce la seminar, termină seminarul și de acolo trebuie să fie păstor. Deci la 22-23 de ani, el o terminat seminarul și se așteaptă să fie păstor și își caută un post de păstor într-o biserică. Este cu totul împotriva principiilor biblice și împotriva ordinii naturale a lucrurilor. Nu este calificat ca să fie slujitor în biserică, că n-are niciun fel de experiență spirituală. Nici măcar experiență ce privește familia. Și Biblia, vorbind despre slujitor, spune să aibă casa în rânduială și să nu aibă copii învinuiți de destrăbălare. Deci presupune că el are copii deja. Deci au trecut niște ani. Pe slujitorii în biserică, prezbiterii bisericii sunt numiți și bătrâni sau priveghetori. Și bătrân înseamnă că ai trecut prin viață, că ai o experiență de viață, că poți să înveți și pe alții din ceea ce ai învățat tu. Știți că spune și despre femeile în vârstă, ele ce să facă? Să învețe pe cele tinere, să fie evlavioase, să fie bune, să fie supuse soților lor, să fie gospodine la casa lor, să nu fie bârfitoare și așa mai departe. Deci datoria surorilor în vârstă, a femeilor în vârstă, este să le învețe pe cele tinere ceea ce au învățat și ele pe parcursul timpului și poate să nu repete greșelile pe care le-au făcut ele. Și aici, în capitolul al 13-lea despre practicarea slujirii, am parcurs până acum două secțiuni despre pelerinii noștri, despre cei care ne însoțesc în această alergare a credinței despre care am citit în capitolul 12, primele două versete, să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte, privind țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Domnul Iisus Hristos, înconjurați de un mare număr, de un nor mare de martori, toți cei din vechime care și-au sfârșit alergarea în credință și care au fost lăudați pentru credința lor și despre care Biblia ne spune că vor ajunge și ei împreună cu noi la desăvârșire în ziua aceea. Când Domnul va veni, când morții vor învia nesupuși putrezirii, când cei vii vor fi transformați și toți vom fi cu Domnul, vom fi totdeauna cu Domnul în văzduh, transformați după chipul Lui. Deci, în ziua aceea, toți vom ajunge împreună, odată, la desăvârșire. Apoi am vorbit despre predecesorii noștri, despre înaintașii noștri. Aduceți-vă aminte de cei ce v-au vestit cuvântul lui Dumnezeu. Uitați-vă la sfârșitul felului lor de viețuire și urmați-le credința, cei care au fost înainte de noi. Le datorăm foarte mult celor care au fost înaintea noastră. Le datorăm tocmai starea de har în care suntem, pentru că ei ne-au vestit cuvântul lui Dumnezeu. Prin ei am auzit cuvântul credinței și prin ei am și ajuns la credință și prin ei am și ajuns la nașterea din nou și am ajuns în biserică, în casa lui Dumnezeu. Am ajuns în această stare de har în care suntem și ne bucurăm în nădejdea slavei lui Dumnezeu. Deci nu trebuie să uităm de înaintașii noștri, de cei care ne-au vestit cuvântul lui Dumnezeu, de modelele pe care le-am avut înaintea noastră, de sfârșitul alergărilor, pentru că tocmai prin pilda lor de viață ei au devenit un model. Au sfârșit alergarea în credință. Și am văzut în biserica românească, în generația care a fost înaintea noastră, nimeni nu se poate îndoi că noi am avut mai mari ai noștri care ne-au vorbit cuvântul lui Dumnezeu, care au suferit pentru Evanghelie, care au vărsat sânge pentru Evanghelie, care au devenit martiri unii dintre ei pentru Evanghelie, alții au supraviețuit la torturi și chinuri îngrozitoare și au ieșit de acolo și au continuat să vestească și să ducă cuvântul lui Dumnezeu nu numai în țara asta, ci până la marginile pământului. Cu așa o tradiție, cu așa o zestre spirituală, puține popoare din lume se pot lăuda. Dar lauda aceasta este în Domnul, pentru că este lucrarea lui Dumnezeu în acești oameni și prin acești oameni. De aceea trebuie să ne aducem aminte de pilda lor și și ei fac parte din acel mare nor de martori. Pentru că norul acesta mare de martori din viacul întâi este mai mare astăzi, mult mai mare decât era atunci. Deși este același cuvânt al Scripturii, au trecut 2000 de ani. Și generații după generații au adăugat la acest mare nor de martori pe toți aceia care au fost înaintea noastră și au predicat cuvântul lui Dumnezeu și au dus vestea bună a Evangheliei până la marginile pământului și și-au sfârșit alergarea în credință, toți s-au adăugat și s-au tot adăugat și s-au tot adăugat la acest mare nor de martori. Așa că din această perspectivă suntem generația cea mai privilegiată din istorie. Nicio generație n-a avut atâția martori care se însoțească, care se înconjoare, cât avem noi. Și dacă va mai fi o generație, cea care va fi după noi, va fi și mai privilegiată după noi. Dacă și noi ne vom adăuga la acest mare nor de martori. Dacă și noi vom sfârși alergarea în credință și vom deveni modele de urmat, exemple de urmat pentru cei care vin după noi, uitați-vă la sfârșitul felului lor de viețuire și urmați-le credința. De fapt, despre acești mai mari ai noștri, ziceam data trecută, primul dintre egali, așa se numește acum, cel care e egal cu noi, dar care e primul, există mai mari noștri. În fiecare biserică există mai mari ai noștri, cei care ne cârmuiesc în Domnul. Ei sunt mai mari ai noștri, cu autoritate din partea lui Dumnezeu. Este sigur că este și o poziție care trebuie să fie respectată, care trebuie să fie recunoscută, care trebuie să fie susținută prin rugăciunile noastre. Apostolul Pavel, când spune rugați-vă pentru toți sfinții și pentru mine, ca ori de câte ori îmi deschid gura, să vestesc cu îndrăzneală taina Evangheliei, să predic așa cum trebuie să predic cuvântul lui Dumnezeu. Vedeți că toți trebuie să fie susținuți de biserică și o să vedem imediat cum toți putem să participăm la această înaintare a lucrării lui Dumnezeu, la această înaintare a Evangheliei, la eficiența lucrării de evangelizare. Toți putem să participăm și putem să facem lucrarea asta foarte eficientă în mijlocul nostru și în comunitate, sau putem să o facem inutilă. Tot noi o putem face inutilă, pentru că spune acolo în versetul 17 că o anumită situație, o anumită stare, un anumit răspuns va face lucrarea lui Dumnezeu de niciun folos pentru biserică și de niciun folos pentru ei, pentru că nu de niciun folos. Pentru ei le aduce un deserviciu, pentru că ei o vor face suspinând lucrarea. Cui îi place să lucreze suspinând? Nimănui nu-i place să lucreze suspinând, să lucreze plângând și așa mai departe. Știți că Apostolul Pavel a lucrat și plângând. Le spune filipenilor, vă spun cum v-am mai spus, vă spun și acum plângând. Sunt mulți între voi care se poartă ca vrăjmași ai crucii lui Hristos. Cine a determinat plânsul lui Pavel? Unii sau mulți din biserică. Ei au determinat plânsul lui Pavel, ei care trebuiau să-l încurajeze pe Apostolul Pavel și să-i producă bucurie. Despre cei din Colose spune, privesc cu mare bucurie la buna rânduială care domnește între voi. Deci iată că cei din Colose produceau mare bucurie Apostolului Pavel. Cei din Filipi îi produceau întristare și produceau plâns. De noi, de răspunsul nostru, de felul în care noi răspundem la predicarea Evangheliei, de felul în care înțelegem Evanghelia și cum o practicăm în viața noastră, depinde destinul și al nostru și al celor care ne cârmuiesc în Domnul. Și aici, în capitolul 13, de trei ori îi întâlnim pe acești mai mari ai noștri. Și cifra 3 nu e întâmplătoare. Un lucru amintit de trei ori aici, și iată, am văzut în versetul 7, te aduceți-vă aminte de mai marii voștri care v-au vestit cuvântul, și este primul lucru pe care trebuie să-l facem față de cei mai mari ai noștri, să ne amintim de cei care au fost înainte. Să nu uităm, să nu-i uităm pe cei care au fost înaintea noastră, să nu uităm să mulțumim lui Dumnezeu pentru oamenii prin care cuvântul lui Dumnezeu a ajuns până la noi. A doua afirmație, versetul 17. Ascultați de mai marii voștri și fiți-le supuși. Și asta este vorba de prezent, acum. De cei care sunt acum mai marii noștri, Duhul lui Dumnezeu ne spune să ascultăm de ei. Deci odată să ne amintim de cei care au fost înainte, să nu-i uităm, să ne uităm la sfârșitul alergărilor și să le urmăm credința, pentru cei din prezent să-i ascultăm și să le fim supuși, pentru că ei priveghează asupra sufletelor noastre, nu priveghează cei care au fost înaintea noastră, că ei s-au dus la Domnul, priveghează cei care sunt prezenți acum și în afară de ei nu sunt alții care să privegheze, și dacă noi nu ascultăm de ei, nu are altcineva cine să privegheze asupra sufletelor noastre. V-ați gândit vreodată la asta? Că de atitudinea pe care o avem față de cei care priveghează asupra sufletelor noastre depinde sufletul nostru, ce se întâmplă cu el. Deci ce se întâmplă cu sufletul nostru depinde de atitudinea noastră față de cei pe care Dumnezeu i-a lăsat să privegheze asupra sufletelor noastre. Păi nu-mi place de el. Sau nu-mi place de ei, sau păi dacă nu-ți place, atunci trebuie să nu-ți placă nici de sufletul tău, că Dumnezeu nu a lăsat pe altcineva să privegheze asupra sufletului tău. Dar poate unii vor spune, atunci îmi voi căuta pe cineva care îmi place. Și își vor găsi pe unii de care să le placă. Și despre ei spune Apostolul Pavel lui Timotei, va veni vremea când oamenii nu vor putea suferi învățătura sănătoasă și își vor da ei învățători după poftele lor, adică așa cum le place lor, ei își dau învățători. Însă aceștia nu sunt dați de Domnul. Cei care sunt dați de Domnul sunt cei care există. Aceștia sunt cei dați de Domnul, cei pe care îi cauți, aceștia sunt cei pe care ți-i dai tu după poftele tale. Și asta înseamnă că ți întorci urechea de la adevăr și ți îndrepți urechea spre istorisiri închipuite. Astea sunt vremurile din urmă. Și vremurile din urmă le trăim și astăzi și există, sigur, posibilitățile acestea, dar sunt, sfârșitul este catastrofal. Și a treia afirmație, versetul 24, spuneți sănătate tuturor mai marilor voștri și tuturor sfinților. Cei din Italia vă trimit sănătate. Spuneți sănătate tuturor mai marilor voștri și tuturor sfinților. Și asta este o urare și eu am numit-o afectivitate sau afecțiune față de mai marii noștri. Apostolul Petru spune că, pentru că ați fost născuți din nou dintr-o sămânță care nu poate putrezi, să vă iubiți cu căldură unii pe alții din toată inima. Asta înseamnă afectivitate. Deci nu numai o datorie, nu numai că Dumnezeu ne spune așa, nu numai din cauza poruncii, spune Apostolul Pavel, ci și din îndemnul cugetului. Deci să devină o plăcere asta, să o faci cu afectivitate, așa cum o faci față de cineva pe care îl prețuiești foarte mult. Spuneți sănătate tuturor mai marilor voștri. Cumva atitudinea față de mai marii noștri ne leagă, personalitatea întreagă ne leagă de ei. Din ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu aici. Aduceți-vă aminte de mai marii voștri. Asta are de-a face cu rațiunea, cu mintea. Cu mintea noi ne aducem aminte. Și prin cuvântul lui Dumnezeu cuvântul ne ține mintea trează prin înștiințări. Deci, prima afirmație are de-a face cu mintea noastră, să ne aducem aminte de mai marii noștri. A doua, ascultați de mai marii voștri, are de-a face cu voința noastră, pentru că trebuie ca noi să vrem. Ca să asculți de cineva, trebuie să vrei să asculți, să iei decizia să asculți. Și a treia, afecțiunea sau afectivitatea are de-a face cu sentimentele noastre. Deci vedeți că toată ființa noastră, toată personalitatea noastră este legată de mai marii noștri și destinul nostru merge împreună cu al mai marilor noștri. Și acum, înainte de a parcurge aceste versete, să ne introducem împreună în subiectul acesta, pentru că astăzi vom vorbi despre priveghetorii noștri sau despre prezbiterii noștri. Deja am și făcut introducerea. Despre asta vom vorbi astăzi și să vedem ce ne spune Scriptura despre ei, despre mai marii noștri, despre prezbiterii noștri. O să citesc pasajele acestea, nu o să ia decât vreo 3 minute să le citesc pe toate, sunt vreo 3 pasaje, pentru ca să avem din nou proaspăt în minte cuvântul lui Dumnezeu în ce privește prezbiterii sau priveghetorii. Adevărat este cuvântul acesta, în Titimotei 3:1. Dacă râvnește cineva să fie episcop sau prezbiter sau priveghetor, dorește un lucru bun. Dar trebuie ca episcopul să fie fără prihană, bărbatul unei singure neveste, cumpătat, înțelept, vrednic de cinste, primitor de oaspeți, în stare să învețe pe alții. Să nu fie nici bețiv, nici bătăuș, nici doritor de câștig mârșav, ci să fie blând, nu gâlcevitor, nu iubitor de bani. Să-și chivernisească bine casa și să-și țină copiii în supunere cu toată cuvința. Căci dacă cineva nu știe să-și cârmuiască bine casa lui, cum va îngriji de biserica lui Dumnezeu? Să nu fie întors la Dumnezeu de curând, ca nu cumva să se îngânfe și să cadă în cursa diavolului. Trebuie să aibă și o bună mărturie din partea celor de afară, pentru ca să nu ajungă de ocară și să cadă în cursa diavolului. Versetul 5. Te-am lăsat în Creta ca să pui în rânduială ce mai rămâne de rânduit și să așezi prezbiteri în fiecare cetate, după cum ți-am poruncit. Dacă este cineva fără prihană, bărbat al unei singure neveste, având copii credincioși, care să nu fie învinuiți de destrăbălare sau neascultare, căci episcopul, ca econom al lui Dumnezeu, trebuie să fie fără prihană, nu încăpățânat, nici mânios, nici de dat la vin, nici bătăuș, nici lacom de câștig mârșav, ci să fie primitor de oaspeți, iubitor de bine, cumpătat, drept, sfânt, înfrânat. Să se țină de cuvântul adevărat, care este potrivit cu învățătura, pentru ca să fie în stare să sfătuiască în învățătura sănătoasă și să înfrunte pe potrivnici. Și aproximativ aceleași calificative sunt cerute și pentru diaconi, spune tot la 1 Timotei capitolul 3, diaconii de asemenea. Adică diaconii la fel ca și prezbiterii, că și ei sunt slujitori ai bisericii, trebuie să fie cinstiți, nu cu două fețe, nu băutori de mult vin, nu doritori de câștig mârșav, ci să păstreze taina credinței într-un cuget curat. Trebuie cercetați întâi și numai dacă sunt fără prihană să fie diaconi. Și ne spune ceva și despre soțiile diaconilor, pentru că cineva nu poate să facă o lucrare eficientă în biserică dacă nu-i sprijinit de soția lui. Știți, Ahab a făcut mai rău decât toți împărații din Israel care au fost înaintea lui. Știți din ce cauză? Nu pentru că el era mai rău decât toți. Spune, pentru că soția lui, Izabela, îl îndemna la rău. Datorită soției lui, Ahab a ajuns să fie cel mai rău împărat din Israel, dintre toți care au fost înaintea lui, pentru că acest om chiar și avea frică de Dumnezeu, să știți. Dar iată că a ajuns să fie cel mai rău din cauza faptului că n-a avut un ajutor potrivit lângă el. Și a devenit un om slab, manipulat, controlat, direcționat de soție. Nu împărățești un Israel? Lasă că rezolvi-o via lui Nabot. Prelua roluri de conducere femeia aceasta, rezolva ea problemele împărăției și le rezolva bine, nu? Rapid le-a rezolvat. Du-te că nu mai trăiește Nabot. Du-te și ia via în stăpânire. Și Ahab nici măcar nu-și pune problema. Cum s-a rezolvat problema asta și se duce să ia în stăpânire via lui Nabot, fără să știe că îl va întâmpina acolo omul lui Dumnezeu. Nu ești un ucigaș și un hoț, îi spune profetul Ilie. Nu ești un ucigaș și un hoț. Deci, cum a ajuns omul acesta? Soția lui, nevasta lui, Izabela, îl îndemna la aceasta. De aceea, vedeți că spune aici, femeile de asemenea trebuie să fie cinstite, neclevetitoare, cumpătate, credincioase în toate lucrurile. Diaconii să fie bărbații unei singure neveste și să știe să-și cârmuiască bine copiii și casele lor. Deci să-și cârmuiască bine copiii și casele lor. Și acum să vedem rezultatul lucrării. Dacă și soțiile îi ajută și lucrează și o fac cu bucurie slujba aceasta, auziți ce urmează. Pentru că cei ce slujesc bine ca diaconi dobândesc un loc de cinste și o mare îndrăzneală în credința care este în Hristos Iisus. Fiind ajutați de soțiile lor, ele devenind un ajutor potrivit pentru ei, fără să-i cicălească, fără să le bage vină, păi ești tot la biserică și iar te duci și acasă cine rezolvă problemele? Că rezolvi mai mult la biserică decât acasă, tot felul de lucruri se pot spune, care să-l încurce în slujirea aceasta, să încurce și slujirea bisericii și să încurce familia și să încurce toate problemele familiei. Auziți, pentru că cei ce slujesc bine ca diacon dobândesc un loc de cinste și o mare îndrăzneală în credința care este în Hristos Iisus. În loc să se întâmple ce s-a întâmplat cu Ahab, să ajungă ucigaș și hoț, el dobândește o mare îndrăzneală în credința care este în Hristos Iisus. Și știți că este o vorbă că în spatele fiecărui bărbat mare al credinței, ce este? O femeie credincioasă, o soție credincioasă, un ajutor potrivit. Ce se întâmplă cu prezbiterii care cârmuiesc bine, deci diaconii care slujesc bine, pentru că diaconia are în primul rând de a face cu lucrări administrative, lucrări practice, cum erau și cele de împărțire ajutoarelor și altele, citim în Fapte capitolul 6, prezbiterii care cârmuiesc bine, în 1 Timotei 5:17, să fie învredniciți de îndoită cinste, mai ales cei care se ostenesc cu propovăduirea și învățătura pe care o dau altora. Și vedem lucrarea principală a prezbiterilor, propovăduirea sau predicarea cuvântului și învățătura pe care o dau altora. Deci prezbiterii care cârmuiesc bine să fie învredniciți de îndoită cinste. Și diaconii care slujesc bine dobândesc un loc de cinste. Deci se ajunge la această cinste prin slujire, prin cârmuire, dacă lucrarea se face bine. Și în Titus Tesaloniceni, capitolul 5, mi se mai spune ceva despre cei care ne sfătuiesc, cei care ne cârmuiesc și ne sfătuiesc în Domnul. 5:12, vă rugăm, fraților, să priviți bine pe cei ce se ostenesc între voi, care vă cârmuiesc în Domnul și care vă sfătuiesc. Să-i prețuiți foarte mult în dragoste din pricina lucrării lor. Trăiți în pace între voi. Să-i prețuiți foarte mult în dragoste din pricina lucrărilor. Și am mai amintit, spun și acum, cuvântul aici în grecește înseamnă să le dați întreită cinste. Deci cinste, îndoită cinste și întreită cinste. E un lucru de meditat aici. Pentru fiecare din noi, cum am putea să facem asta? Cum facem? Facem lucrul acesta? Cum îl facem? Concret, în mod concret. Acum trecem la aceste versete din capitolul 13, despre priveghetorii noștri și în primul rând să observăm pelerinajul credinței în versetul 14. Noi nu avem aici o cetate stătătoare, ci suntem în căutarea celei viitoare. Suntem într-un pelerinaj al credinței, suntem într-o călătorie a credinței, nu avem o cetate stătătoare. Nu e asta cetatea noastră și nu e asta patria noastră când vorbim despre destinul nostru etern. Sigur că suntem români, că locuim în România și stăm în România în cel mai frumos oraș al României și ne place să ne lăudăm cu asta, nu? Dar nu e asta cetatea noastră, nu este stătătoare. Cât vom mai sta aici? Vedeți că suntem călători? sunt mai mulți în Dumbrava decât aici. Deci nu vom sta veșnic aici, toți suntem călători, noi nu suntem într-o cetate stătătoare, ci suntem în căutarea celei viitoare. Dar cea viitoare nu e New York și nici Portland și nici Miami. Cea viitoare este Ierusalimul ceresc care se coboară din cer de la Dumnezeu. Cea viitoare este o cetate eternă, este cetatea lui Dumnezeu. De aceea preocuparea noastră, gândul nostru, acțiunile noastre trebuie să fie mereu în perspectiva aceasta. Alergarea credinței, pelerinajul credinței trebuie să aibă mereu aceeași, această perspectivă, alergând cu stăruință în alergarea care ne stă înainte, cu perseverență și cu privirea țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Domnul Iisus Hristos, care a mers înaintea noastră, care ne-a deschis drumul, care era închis înainte. Câtă vreme sta în picioare legământul din tâi, drumul spre locul preasfânt era închis. Însă acum, spre acest loc preasfânt, spre Sfânta Sfintelor din ceruri, Apostolul ne spune să ne apropiem cu deplină încredere. Să ne apropiem cu deplină încredere, pentru că avem acolo un mare preot milos, după voia lui Dumnezeu, care mijlocește pentru noi. De fapt, și versetul dinainte, versetul 13, ne vorbește despre acest pelerinaj al credinței. Să ieșim dar afară din tabără la el și să suferim ocara lui. Să ieșim, să mergem, să ieșim afară din tabără, să-l urmăm pe Hristos, că și el a pătimit afară din tabără. A fost scos din cetate și în afara cetății, pe dealul căpățânii, acolo a suferit ocara noastră. Și noi să suferim acum ocara lui. Care este ocara lui? Ocara numelui lui Hristos. Că pentru numele meu vă vor batjocori, vă vor prigoni, vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate. Bucurați-vă că la fel au făcut și cu prorocii care au fost înainte de voi. Bucurați-vă că răsplata voastră mare este în ceruri, acolo unde este cetatea noastră eternă, cetatea viitoare. N-avem o cetate stătătoare, ci suntem în căutarea celei viitoare. Oare umblarea noastră arată că suntem în căutarea unei cetăți? Umblarea noastră pe pământ, aici, vorbele noastre, preocupările noastre arată că noi căutăm o altă cetate, nu alta în lumea aceasta, nici cea din care am ieșit, spune Apostolul, care ar fi avut vreme să se întoarcă înapoi în ea, ci o cetate al cărei meșter ziditor este Dumnezeu, o cetate veșnică. Toți aceștia dinainte au mărturisit că sunt străini și călători pe pământ. Și la fel suntem și noi. Și iată că în fiecare săptămână înaintăm cu câte un capitol aproape în călătoria creștinului, întâmplările pelerinului în călătoria lui, călătoria aceasta merge într-o singură direcție. Deci nu este drum înapoi, care se întorc înapoi, nu sunt destoinici pentru împărăția lui Dumnezeu, suntem cu toții în acest pelerinaj al credinței. Și cu speranță, sigur că pentru unii bucuria este mai mare dacă toată familia merge împreună, dar în călătoria creștinului vedem că el este singurul din cetate care a plecat pe drumul acesta și a auzit chemarea Evangheliei și toți l-au socotit că au nebunit. Că s-au prostit de cap, că s-au zmintit. Cum adică? Noi toți suntem retardați, noi niciunul nu înțelegem, tu ești singurul care te-a iluminat așa dintr-o dată și continuă să meargă și înfruntă toate greutățile și după o vreme când se sfârșește călătoria lui și ajunge și intră pe porți în cetate, nu se încheie cartea acolo, pentru că urmează cu partea a doua călătoria creștinei și a copiilor ei. Îl urmează soția lui și îl urmează copiii lui, poate chiar după ce el a plecat din viața aceasta. Și câte exemple n-am avut, câte cazuri n-am avut când părinți au rugat pentru copiilor toată viața să se întoarcă la Dumnezeu și ei n-au răspuns în niciun fel la rugăciunile părinților. Și au intrat în mormântul părinților lor, au plecat din viața aceasta cu durerea în inime că nu și-au văzut copiii întorși la Domnul și mântuiți. Dar sunt atâtea cazuri pe care cei care au rămas în viață, ei au văzut, după o vreme, că s-au întors la Dumnezeu. Și ce mare bucurie în ceruri, înaintea îngerilor, dar ce mare bucurie pentru părinților care au plecat înainte, că rugăciunile și lacrimile lor n-au rămas fără răspuns. Deci suntem în acest pelerinaj al credinței și urmează privilegiul închinării. Prin el, adică prin Domnul Iisus Hristos, să aducem întotdeauna lui Dumnezeu o jertfă de laudă, adică rodul buzelor care mărturisesc numele Lui, prin El. Să ieșim afară din tabără la El și să suferim ocara Lui. Toți cei ce vor să trăiască cu evlavie în Hristos Iisus vor fi prigoniți, vor fi persecutați. Pentru numele Domnului Iisus Hristos, toți vor avea de suferit. Dacă nu se rușinează de numele Lui, Știți că îi spune chiar lui Timotei, apostolul Pavel, să nu-ți fie rușine de mărturisirea Domnului nostru Iisus Hristos, ci suferă împreună cu mine și suferă împreună cu Evanghelia. Și în finalul epistolei îi spune, dar tu, spre deosebire de lucrătorii aceștia, sau de cei care își vor da învățători după poftele lor în zile din urmă, tu fii treaz în toate lucrurile, rabdă suferințele, fă lucrul unui evanghelist și împlinește-ți bine slujba. Privilegiul închinării. Să nu uităm că închinarea e un privilegiu. Poate că este cel mai mare privilegiu pe care ne-l dă Dumnezeu, să putem să ne închinăm înaintea lui Dumnezeu și închinarea noastră să fie plăcută lui Dumnezeu. Și Dumnezeu să primească închinarea noastră. Deci să vii, să știi că ai venit la casa lui Dumnezeu, că te-ai închinat lui Dumnezeu și că asta a fost un lucru plăcut lui Dumnezeu. Asta e cel mai mare privilegiu. Să știi că ai fost acceptat, că ai căpătat trecere înaintea lui Dumnezeu. Păi știți când Ana se suia la templu și plângea acolo la templu și spune, Domnul meu, să capăt trecere înaintea ta, în fața unui om, în fața unui preot. Socotea că e un mare privilegiu să capete trecere. Sau în fața împăratului, când venea un slujitor, să capăt trecere înaintea ta. Știți că Estera, când a trebuit să meargă înaintea împăratului Ahasverus, și a spus, de o lună de zile n-a mai fost chemată. Dacă cineva intră și dacă împăratul nu întinde toiagul împărătesc, moare. Și spune, și dacă va trebui să mor, mă voi duce înaintea împăratului. Și spune că împăratul Ahasverus a văzut-o pe Estera în curtea împărăției și a spus, cine este împărăteasa Estera? Și imediat îi spune, și ea a căpătat trecere înaintea lui, a căpătat favoare înaintea lui. Deci se apropia cu fior, viața era în pericol, te va primi, te va accepta împăratul sau nu te va accepta. Va găsi plăcere în tine sau nu va găsi plăcere în tine. Apropierea noastră de Dumnezeu nu se face oricum. Spune aici să ne apropiem cu inimă curată, cu credință deplină, cu inimile stropite și curățite de un cuget rău și cu trupul spălat cu o apă curată. Asta este apropierea plăcută lui Dumnezeu, care ne așează într-o stare plăcută lui Dumnezeu și imediat mai jos spune să nu părăsim adunarea noastră cum au unii obicei, ci să ne îndemnăm unii pe alții și cu atât mai mult cu cât vedeți că ziua se apropie. Dacă noi credem cu adevărat că închinarea este un privilegiu, oare am venit rar la casa Domnului sau am venit des? Ce credeți? Asta e cel mai mare privilegiu pe care Dumnezeu mi-l oferă mie. Eu aș veni rar sau aș veni des? Aș veni ori de câte ori aș putea să vin la casa lui Dumnezeu. Aș spune ceea ce a spus și David. Mă bucur când mi se zice, haidem la casa Domnului. Picioarele mi se opresc în porțile tale, Ierusalime. Citiți în psalmi să vedeți când David vorbește despre Ierusalim, să vedeți că dintr-o dată parcă îi crește temperatura interioară. Dintr-o dată este cuprins de așa un entuziasm, de așa un fior, că parcă îl ridică în slăvi cetatea lui Dumnezeu. Templul lui Dumnezeu, închinarea, chivotul legământului Domnului, nu exista împărăție, nu exista aur, nu exista argint, nu exista victorie sau coroană împărătească pentru David, care să se asemene cu chivotul legământului Domnului. Când Absalom s-a ridicat împotriva lui, a luat chivotul să plece cu el, că era fugărit de Absalom și viața era în pericol. Și după ce a trecut pârâul Chedron, îi spune preotului Țadoc, ia chivotul lui Dumnezeu și du-l înapoi la locul lui. Acolo este locul, Dumnezeu a spus că va fi un singur loc și acolo va fi așezat chivotul. Dar cât de mult era legată inima lui David de chivotul legământului lui Dumnezeu. Dacă voi căpăta trecere înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu mă va aduce înapoi să mă pot închina în templul lui cel sfânt. Nu exista dorință mai mare pentru David decât să se înfățișeze înaintea Domnului și să se închine lui Dumnezeu și să capete trecere și favoare înaintea Domnului. Urmează 3, preoția Harului, versetele 15 și 16, preoția Harului care este preoția Domnului Iisus Hristos. El este marele nostru preot și spune aici, la începutul versetului, prin El. Deci prin El închinarea noastră este plăcută lui Dumnezeu. Prin mijlocirea Lui, prin intermediul Lui, prin faptul că El s-a pus mijlocitor între noi și Dumnezeu, este un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul Iisus Hristos. Știți ce a spus Iov în momente de maximă suferință și încercare, când și mintea era afectată și trupul din tălci până în creștere? O, dacă ar fi unul dintre acei îngeri mijlocitori care să-și pună mâna pe mine și pe el, care să mijlocească între noi, dar acum eu nu pot să-i vorbesc. Și dacă îi vorbesc, oare mă aude sau știu că mă aude? Sau dacă îmi răspunde, știu că îmi răspunde? Dacă ar fi un mijlocitor între noi. Dar mai târziu spune, știu că răscumpărătorul meu este viu și se va arăta la urmă pe pământ. Și mijlocitorul Și singurul mijlocitor între Dumnezeu și oameni este omul Iisus Hristos, Dumnezeu care s-a făcut om, care a suferit, care a luat păcatele lumii întregi asupra Lui, care le-a pironit pe cruce, a făcut ispășirea păcatelor întregi omeniri și care a ieșit biruitor asupra morții și asupra păcatului prin înviere și s-a înălțat la dreapta lui Dumnezeu și acolo mijlocește pentru noi și continuă crezul și iarăși va să vină cu mărire și slavă și a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Închinarea a spus că este un privilegiu și prin el să aducem totdeauna lui Dumnezeu o jertfă de laudă. Jertfa laudei nu trebuie să lipsească niciodată. Prin el să aducem lui Dumnezeu totdeauna o jertfă de laudă. Vă aduceți aminte de fratele Niculiță Moldoveanu? În fiecare zi cânta Domnului când se scula dimineața în programul lui 10 cântări de laudă. Dar nu a făcut asta de la început, nu a înțeles lucrul acesta de la început, pe parcurs, în slujirea lui Dumnezeu, suferind pentru numele Domnului Iisus Hristos, a primit această descoperire, această cunoaștere din partea lui Dumnezeu, că noi trebuie să lăudăm pe Dumnezeu și întâi de toate trebuie să lăudăm. Știți ce spune David? Că o iau înaintea zorilor și strig, și o iau înaintea zorilor și laud pe Dumnezeu, 10 cântări de laudă în fiecare dimineață. Mare lucru, mare lucru. Un alt om al lui Dumnezeu spunea, când mă trezesc dimineața, eu nu mă dau jos din pat așa ușor sau greu, sar. Când mă trezesc dimineața și deschid ochii, sar din pat în picioare și îl dau slavă lui Dumnezeu că am deschis ochii și că văd din nou lumina și că Dumnezeu mi-a dat încă o zi. Urmează 5, principiul dărniciei, versetul 16. Și să nu dați uitării, binefacerea și dărnicia, căci lui Dumnezeu jertfe ca acestea îi plac. Să nu dați uitării, binefacerea și dărnicia, căci lui Dumnezeu jertfe ca acestea îi plac. Acesta este un principiu. Principiul este universal, se aplică tuturor, fără excepție. Am auzit înainte de văduva săracă. După calculele noastre, după înțelegerea noastră, ne-am fi dus la femeia asta și am spus, i-am zis, spune, ține pentru tine, bănuții ăștia doi, că și așa ești lipită, săracă, lipită pământului. Tot ce ți-a mai rămas ca să trăiești, ai pus aici, las că sunt alții care să dea. N-au fost înainte, nu veneau farisei și bogații și dădeau drumul la bancnote acolo în visteria templului și care erau bogați, puneau mult, spune Scriptura. Și Domnul, interesant că nu o oprește pe femeia asta și o lasă să pună doi bănuți în visteria templului. Și nu era templu corupt? Nu erau corupți lucrători de la templu? De ce nu s-a spus Domnul să ducă, nu da banii acolo, că ăștia-s corupți, ăștia-s stricați toți, du-te și de la săraci. Așa cum a zis și Iuda, nu era mai bine să se dea banii aceștia săracilor? Fă-o tu cum știi tu. Nu, ea trebuia să o facă așa cum spune Dumnezeu. Că Dumnezeu le-a cerut ca zecile să le aducă la templu, că darurile de bunăvoie să le aducă la templu. Nu sunt astăzi atât de mulți care contestă templul, care contestă casa lui Dumnezeu, care contestă autoritatea casei lui Dumnezeu și a slujirii casei lui Dumnezeu? Știi ce? Eu dau cum știu eu. Eu dau unde știu eu și eu dau cum vreau eu, că eu n-am încredere în nimeni. Nu, uite, femeia asta, văduvă, doi bănuți care au avut, s-a dus și au pus în visteria templului, că Dumnezeu a spus, acesta este locul pe care l-am ales. Zecielile le duceau toate la templu și astăzi corespondentul templului este adunarea Domnului Iisus Hristos, biserica Domnului. Nu le spune și celor din Corint, în prima zi a săptămânii, fiecare din voi să pună deoparte ce va putea după câștigul lui, să nu se strângă aceste ajutoare atunci când voi veni eu, ci să fie totul gata. Ca să nu dăm uitării, binefacerea și dărnicia, cea mai bună metodă, știți care este? Să o facem regulat. Să ne facem o regulă din ea, pentru că apostolul vorbește de regula asta la 1 Corinteni 16. Și regula era în fiecare zi, întâia zi a săptămânii. Pentru că ei primeau plata o dată pe săptămână. Deci când primeau banii, când primeau salariul, atunci puneau deoparte partea Domnului. Deci nu când se gătau toate cheltuielile, pentru că dacă așteptau când se gătă cheltuielile, nu mai erau nici bani. Când se terminau cheltuielile și erau și datori. Până la urmă, și ce să mai faci? Păi frate, de unde? Nu vezi că nu mai ai nimic, ce să mai dau? Păi tocmai de aia nu mai ai nimic, pentru că nici n-ai dat. Pentru că este mai ferice să dai decât să primești și pentru că cel ce dă sămânță semănătorului vă va înmulți și vouă sămânța de semănat. Pentru că n-ai semănat, pentru că nu mai ai mâncat. Dacă nu mai ai mâncat, n-are de unde, n-are ce să producă. Știți că bogatul nebun a zis, suflete, ai multe bogății pentru mulți ani și acum ce să faci? Seamănă, investește. Nu, nu se gândea la asta, se gândea numai la abdomen. Odihnește-te, mănâncă, bea și veselește-te. Păi ce se întâmplă până la urmă? Se gata? Se duce și ajungi să duci lipsă. Nu spune în Proverbe 11 cu 24, unul care economisește prea mult, ce face? Nu face decât să sărăcească. Și altul care dăruiește, cum spune acolo? Și altul care, haide să vedem, că vreau să citesc exact versetul acesta. Unul care dă cu mână largă ajunge mai bogat. Și altul care economisește prea mult, sărăcește. Deci unul care dă cu mână largă ajunge mai bogat. Vedeți care e principiul? Principiul dărniciei? Dă cu mână largă. Adică cum dă? Mult, nu? Și dă și mult. Dă cu mână. Nu îi se strânge mâna, îi se deschide mâna. Dă cu mână largă, rezultatul este că ajunge mai bogat. Că Dumnezeu înmulțește sămânța de semănat. E un principiu. Cine seamănă mult, va secera mult. Cine seamănă puțin, va secera puțin. Faceți-vă rost de comori în cer? Păi semănând. Deci numai semănând se produce și numai semănând Dumnezeu binecuvintează pe dătătorul voios. Să nu dați uitării binefacerea și dărnicia căci lui Dumnezeu jertfe ca acestea îi plac. Este un exercițiu spiritual, nu ușor, pentru firea noastră păcătoasă este neplăcut. Pentru că firea este egoistă. La toți oamenii, firea este egoistă și vrea numai să aibă. Eu mi-aduc aminte că eram copil în biserica de pe strada Măgheranului și a venit un neamț și a predicat o predică și din 3-4 cuvinte nemțești pe care le-am înțeles din ce predica el atunci, unul l-a ținut minte până astăzi. Și mereu repeta, haben, haben, haben. Și așa tare, haben, haben, adică să am, să am, să am, numai pentru mine, numai să strâng. Și mâinile mele sunt făcute numai să strângă și numai să tragă pentru mine. Și asta te duce la sărăcie, îți distruge și caracterul, nu ești de folos nici pentru biserică, nu ești de folos nici pentru familie, nu ești de folos pentru societate, nu ești de folos pentru nimeni. Pentru că calci în picioare principiile pe care Dumnezeu le-a lăsat și care ne-a dat pentru binele nostru. Dumnezeu ne-a dat aceste principii pentru fericirea noastră maximă. Păi când însuși Domnul a spus că e mai ferice să dai decât să primești. Dar fiecare om natural, el când se bucură? Când primește, nu când dă. Deci firea noastră păcătoasă se bucură când primește. Însă omul dinăuntru se bucură atunci când dă. Și cu cât poate să dea mai mult, cu atât se bucură mai mult. Spunea cineva, când se strânge colecta sau când se face strângere de daruri, când îmi deschid pormoneul, iau bancnota cea mai mare și cea mai frumoasă, cea mai nouă și aia o dau pentru Domnul. Altul, când s-a făcut o colectă în Chicago, într-o biserică, cum dolarii sunt toți de aceeași mărime și de aceeași culoare, s-a încurcat. Și cum l-a prins repede când a trecut săculețul, repede să ia să pună, o pus una de 100 de dolari, dar el a vrut să pună una de un dolar. Numai amândouă erau la fel de mari, amândouă erau la fel coroate, amândouă începeau cu unul și l-a luat valul, așa și-a pus una de 100. După ce s-a dus, și-a dat seama ce a făcut. L-a apucat transpirațiile, imediat, când și-a dat seama nenorocirea care s-a întâmplat și nu a putut să rămână așa, că firea e rea din calea afară, spune cântarea, și la sfârșit s-a dus la casier. Și a spus, frate, uite ce am pățit și cum repede așa am luat și am pus, deci să știi, am pus, în loc să pun un dolar, am pus 100. Deci cum aștepta să-i dea 100 înapoi, să-i dea dolarul. Și ce frate, lasă acolo pe toți, că Domnul și așa tot unul socotește. Că Domnul socotește ce ai avut în inimă, ceea ce ai gândit, nu ce ai făcut. Motivația inimii, Domnul iubește pe dătătorul voios. Lui Dumnezeu, jertfe ca acestea, îi plac. Vreți să faceți ceva ce îi place lui Dumnezeu, ceva ce îi face plăcere lui Dumnezeu? Iată o cale. Să nu dați uitării binefacerea și dărnicia, căci lui Dumnezeu jertfe ca acestea îi plac. Dumnezeu iubește pe dătătorul voios. Vrem să-i facem plăcere lui Dumnezeu, vrem ca să fim plăcuți, să fim primiți înaintea lui Dumnezeu. Păi nu se întâmplă numai asta. Dacă vei practica asta și dacă o faci cu regularitate, o să vezi că deși ți-e greu la început, pe măsură ce o faci, devine din ce în ce mai ușor. Și până la urmă devine o plăcere și până la urmă înțelegi că e un privilegiu și o faci cu mare bucurie și ce lucru care îți face cea mai mare plăcere este că atunci când ai luat plicul să scoți banii afară și să pui partea Domnului deoparte. Și mai mare plăcere îți face mai târziu când vei pune mai mult decât partea Domnului deoparte, când vei crește procentul pe care îl vei da Domnului, pentru că vezi cum Domnul îți înmulțește sămânța și înțelegi că ți-o înmulțește să semeni. Și dacă ai semănat 10% și Domnul ți-o înmulțit sămânța, a venit un frate și spune, frate, eu pun 15%, nici 10, nici 20, pun 15%. Foarte bine, pune 15%, că dacă așa gândești, o să pui și 20, o să pui și 25 și o să pui și mai mult în viitor, pentru că Dumnezeu este credincios. Dumnezeu a spus, puneți-mă la încercare și veți vedea dacă nu voi deschide zăgazurile cerului, cerurilor și voi turna belșug de binecuvântare. Putem să vorbim mult despre asta, dar mai mult decât vorbe, Duhul lui Dumnezeu poate să lucreze în inima fiecăruia, să pună la încercare cuvântul lui Dumnezeu. Să pună la încercare ce scrie aici. Nu dați uitării binefacerea și dărnicia căci lui Dumnezeu, jertfe ca acestea îi plac. Ei aduceau jertfe la templu. Dar spun, nu, păi Domnul s-a adus ca jertfă și nu mai există nicio jertfă, s-au terminat jertfele. Oare? Deci s-au terminat jertfele animale. Însă noi suntem o preoție împărătească și preoții aduceau jertfe Domnului și noi ca și ei ne închinăm lui Dumnezeu prin aceeași credință. Și spune Apostolul Petru, iată că vă și citesc asta, în 1 Petru în capitolul 2, și voi ca niște pietre vii, de numai templul era din pietre moarte, dar noi suntem pietre vii care formăm templul lui Dumnezeu care este viu. Voi ca niște pietre vii sunteți zidiți să fiți o casă duhovnicească, o preoție sfântă și să aduceți jertfe duhovnicești plăcute lui Dumnezeu prin Iisus Hristos. Deci noi suntem o preoție împărătească cu scopul să aducem jertfe duhovnicești plăcute lui Dumnezeu prin Iisus Hristos. Și iată aici o jertfă care îi place lui Dumnezeu. Lui Dumnezeu jertfe ca acestea îi plac. Și mai înainte era o altă jertfă. Să aducem totdeauna lui Dumnezeu o jertfă de laudă. Adică rodul buzelor care mărturisesc numele Lui. Dar jertfa noastră nu poate să fie numai de pe buze, ca să fim plăcuți lui Dumnezeu, că atunci suntem niște demagogi. Jertfa noastră trebuie să fie și din tot ceea ce avem, din tot ce ne-a binecuvântat Dumnezeu. Știți că David spune, Doamne, dar cine sunt eu ca să aduc daruri? Când David a dat tot aurul pe care l-a strâns de-a lungul anilor în toate războaiele, nu l-a folosit aurul acesta, nu și-a făcut palate pentru el, că altcineva, un străin, i-a făcut o casă unde să locuiască, o casă împărătească, nu l-a dat nici fiilor lui, nu l-a lăsat moștenire celor care, păi să-mi aranjez copiii, să-mi aranjez tot și apoi după aceea o să văd eu din ce rămâne, dacă mai fac ceva, nu mai rămâne nimic și nu mai poți să faci nimic și până la urmă a investit tot aici și totul rămâne aici și nimic n-a mers dincolo și sfârșești viața în amărăciune și cu resentimente și copiii ajung, cu cât le-ai dat mai mult, cu atât îți mai nemulțumiți că nu le-ai dat destul, că la altul i-ai dat mai mult decât i-ai dat lui. David nu le-a dat. David a dus 3.000 de talanți de aur. Înainte de moartea lui a făcut mari pregătiri pentru casa lui Dumnezeu, pentru care era inima lui legată toată viața lui. 3.000 de talanți de aur. Nimeni n-a făcut așa o donație pentru Dumnezeu în toată istoria Israelului și nu știu dacă în istoria lumii, că un talent avea 25 de chile. 3.000 ori 25, socotiți să vedeți câte tone de aur a dat David pentru casa lui Dumnezeu. Și spune, căci din ceea ce ne dai, îți aducem ceea ce îți dăm. Tot ce îți dăm noi, Doamne, este din ceea ce ne-ai dat Tu și recunoaște că tot ceea ce are este un dar de la Dumnezeu și că este un privilegiu ca să poți, din ce ți-o dat Dumnezeu, să aduci înapoi pentru Domnul ca semn de recunoștință. E o jertfă. Este o închinare pe care o aduci Domnului. Dacă suntem o preoție împărătească, de la preot se așteaptă să vină înaintea Domnului cu jertfe. David spune, nu voi aduce Domnului o jertfă care să nu mă coste nimic, ci vreau să ți-o cumpăr cu bani și a plătit. Bine, i-a plătit lui Aravna, i-a busitul prețul Ariei să pună acolo altarul lui Dumnezeu. Jertfele care le aducem Domnului trebuie să ne coste. Nu putem să aducem Domnului jertfe numai vorbe, numai cuvinte. Pentru că atunci și Eminescu e mai bun decât noi. El a dus jertfe, a dus vorbe mult mai frumoase decât noi. Și epigonii erau mai buni decât noi. Că e ușor a scrie versuri când nimic nu aia spune, înșirând cuvinte goale ce din coada o să sune. Și fariseii aduceau astfel de jertfe. Și Domnul spune, dar să nu vă luați după faptele lor, pentru că ei zic, dar nu fac. Și de 8 ori numește în Matei 23, vai de voi, farisei și cărturari, fățarnici, pentru că ei nu mă zic, dar nu fac. Să aducem o jertfă de laudă, rodul buzelor. Mărturisirea Domnului Iisus Hristos, dar ea este însoțită și cu darurile, cu jertfele, alte jertfe pe care le aducem și pe care Domnul le așteaptă, binefacerea și dărnicia sunt numite aici și mai sunt și încă alte câteva. Urmează 6, privegherea sufletelor, versetul 17. Ascultați de mai marii voștri și fiți-le supuși, căci ei priveghează asupra sufletelor voastre ca unii care au să dea socoteală de ele, pentru ca să poată face lucrul acesta cu bucurie, nu suspinând, căci așa ceva nu va fi de niciun folos. Privegherea sufletelor. Slujba cea mai grea și slujba cea mai ingrată, până la urmă, din câte poate exista, dintr-o anumită perspectivă și din altă perspectivă e cea mai nobilă. cea mai ingrată, pentru că este cea mai grea, pentru că poate să fie și cea mai disprețuită, pentru că poate fi hulită, pentru că poate fi lovită slujba asta din toate părțile. Citiți despre necazurile apostolului, citiți cu atenție epistolele apostolului Pavel și vedeți cât de mult a avut de suferit din partea unora din biserică sau din biserici, din bisericile cărora le slujea. Zice apostolul Pavel, n-am primit nimic de la voi, ci m-am cheltuit pe mine însumi și am cheltuit din ale mele și voi cheltui și acum prea bucuros din ale mele, ca să nu vă împovăresc pe voi. Că părinții, cei drept, sunt datori să acumuleze sau să adune pentru copiilor și nu copiii, și nu invers. Și ziceați că vin a treia oară la voi și nici acum nu vă voi fi o povară. De ce? Pentru că nu vă iubesc? Știe Dumnezeu cât de mult iubea pe acești copii nerecunoscători. Biserica din Corint era ca o familie de copii nerecunoscători, pentru că apostolul Pavel a făcut pentru cei din Corint mai mult decât a făcut pentru orice altă biserică. Din câte le-a înființat apostolul Pavel, pe unde a predicat Evanghelia, în Corint a stat foarte mult, i-a învățat un an și jumătate, a învățat printre corinteni cuvântul lui Dumnezeu și el spune, voi sunteți pecetea apostoliei mele, că dacă nu sunt apostol pentru alții, sunt pentru voi și sunt părinte pentru voi, pentru că eu v-am născut prin Evanghelie, le spune celor din Corint și spune, și pentru asta, și pentru că vă iubesc atât de mult, sunt iubit cu atât mai puțin, fie și așa. Era suferință, era durere, foarte multă, foarte multă suferință, foarte multă durere, aștepta ca unii să-i aducă mângâiere și spune la sfârșitul celei de-a doua epistole, mă tem că cei care ar fi trebuit să-mi aducă mângâiere să nu mi-aducă întristare peste întristare, pentru că nu s-au pocăit. Unii care păcătuiau, produceau întristarea apostolului. De ce se întrista Pavel de păcatele altora? De ce treabă avea Pavel cu păcatele altora? De ce păcatele altora să-l întristeze pe el? Pentru că el era priveghetor de suflete. Pentru că el priveghea asupra sufletelor lor ca unul care are să dea socoteală de ele înaintea lui Dumnezeu. Și auziți ce spune în ultimul verset, cred, în 2 Corinteni, capitolul 12. Foarte dureros. După atâta slujire, după atât sacrificiu, după ce că apostolul se dă pe sine pentru ei și ești gata să-și dea viața pentru cei din Corint, spune, ni s-a lărgit inima față de voi, corintenilor, lărgiți-vă și voi. De multe vreme voi vă închipuiți că vrem să ne apărăm înaintea voastră. Noi vorbim înaintea lui Dumnezeu în Hristos și toate aceste lucruri le spunem preiubiților pentru zidirea voastră. Deci noi tot facem pentru voi ceea ce facem, fiindcă mă tem ca nu cumva la venirea mea să vă găsesc așa cum n-aș vrea să vă găsesc și eu însumi să fiu găsit de voi așa cum n-ați vrea. Mă tem să nu găsesc gâlceavă, pismă, mânii, dezbinări, vorbiri de rău, bârfeli, îngânfări, tulburări. Mă tem să nu găsesc așa ceva. De ce se temea? Pentru că erau aceste lucruri acolo. Erau între ei. Și apostolul Pavel o căuta să le îndrepte și le-a scris despre ele și le-a spus că cei care fac astfel de lucruri nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Și dacă ei nu vor primi acest cuvânt și dacă nu vor renunța la aceste lucruri, teama apostolului este și mai mare. Că va veni după un an de zile și va găsi tot așa cum au fost. N-au luat aminte la îndemnare, n-au luat aminte la mustrare. Și Solomon spune că îndemnul și mustrarea sunt calea vieții. Și dacă n-au luat aminte la acestea, înseamnă că aceștia nu sunt pe calea vieții. Și apostolul știe că nu sunt pe calea vieții. Și totuși, el este păstor și priveghetor de suflete și este responsabil de ei. Mă tem că la venirea mea la voi să nu mă smerească din nou Dumnezeul meu cu privire la voi. Să mă smerească iar Dumnezeu cu privire la voi. Că am crezut ceva despre voi, că m-am laudat cu voi în alte părți și când m-am întors înapoi am descoperit că lauda mea a fost deșartă. Că nu s-a putut baza pe nimic pentru că nu s-a produs niciun fel de schimbare și că voi continua să fiți la fel cum ați fost înainte. Am vrut să vă vorbesc ca unor oameni duhovnicești, dar n-am putut. Și trebuie să vă vorbesc ca unor prunci. Și spune, și acum, tot ca unor prunci trebuie să vă vorbesc. Ce s-a întâmplat cu ei de atunci până acum? Nimic. Simplu, nu s-a întâmplat nimic. Atunci erau prunci și acum sunt tot prunci. Dacă are cineva un copil care acum e prunc și are un an și peste 3 ani e tot prunc și tot ca la un an, oare stă liniștit? Oare nu-l doare nimic înăuntru? Oare nu face nimic? Oare nu caută niciun medic? Ei, aceasta era slujba păstorului, a priveghetorului, a prezbiterului. Mă tem să nu mă smerească Dumnezeul meu cu privire la voi, să trebuiască să plâng. Din nou, să nu facă suspinând slujba aceasta, sau plângând, și mai rău. Să plâng pe mulți din cei ce au păcătuit mai înainte, vezi că nu erau puțini? Mulți. Și erau păcatele acestea. Și nu s-au pocăit. Și au zis de ce nu s-au pocăit. Ce păcate erau acolo prezente. De necurăția, de curvia și de spurcăciunile pe care le-au făcut. Deci să vezi că oamenii cărora le predici Evanghelia trăiesc în necurăție, în curvie și în spurcăciuni. Și tu predici despre adevăr și predici despre lumină și predici despre neprihănire și predici despre evlavie și rezultatul este curvie, necurăție și spurcăciuni. Oare nu plânge inima apostolului că s-a ostenit degeaba? Mă tem să nu mă fi ostenit degeaba pentru voi. Ascultați de mai mari voștri și fiți-le supuși pentru că ei priveghează asupra sufletelor voastre ca unii care au să dea socoteală de ele înaintea lui Dumnezeu. Am mai predicat din predica asta duminica trecută în altă parte și o trebuit să le spun că nu eu am ales subiectul ăsta și n-am ales nici textul acesta să predic din el, că, pentru că dacă l-aș fi ales și subiectul și dacă aș fi ales și textul, cred că eram în pericol de lapidare. Eram în pericol să fiu un proșcat cu pietre, predicând despre așa ceva și predicând așa ceva, ceea ce probabil că nimeni nu a predicat niciodată acolo și poate nici aici. Însă cuvântul acesta este scris aici și noi nu putem să trecem peste el. Deci sunt pasaje ale Scripturii de care nimeni nu se atinge, de care tuturor sau celor mai mulți este frică să se atingă de el. Însă când Apostolul Pavel spune să nu treceți peste ce-i scris, păi atunci cum nu sărim noi pasaje întregi din Biblie de care nu ne plac și de care nu vorbim că ăstea ne strică și popularitatea și spunea cineva, păi dacă continui așa să știi că îți termin toți prietenii, îmi zice cineva. Și era slujitor al Evangheliei și am spus, frate, dacă vreunul din prietenii mei se pierde când eu îi spun adevărul, ăsta nu se pierde. Dumnezeu m-a scăpat de un mincinos, de un prieten mincinos. Pentru că nu-i prieten adevărat. Pentru că prietenul adevărat se bucură de adevăr. Rănile făcute de un prieten dovedesc credincioșia lui. Dacă vorbind adevărul și mărturisind adevărul îți pierzi prietenii, este numai un semn că Dumnezeu te protejează și te scapă de cei mincinoși. Cum spune și Apostolul Pavel că a fost în primejdie între frați mincinoși. Și să răspune galatenilor, caut eu acum oare plăcerea oamenilor? Oare la asta m-a chemat Dumnezeu să caut plăcerea oamenilor? Dacă aș căuta să plac oamenilor, n-aș mai fi robul lui Hristos. Deci cine caută să facă să placă oamenilor, nu mai este robul lui Hristos, pentru că atunci vorbește ceea ce le place oamenilor. Ceea ce le place să audă, pentru ca să fie și slăviți de oameni. Și îi spun, oh, ce predică frumoasă, m-a uns la suflet predica asta. Da, predica trebuie, câteodată poate trebuie să te străpungă în inimă. Și dacă îți predică numai ce îți place, numai te unge. În loc să te și străpungă în inimă și să-ți descopere starea inimii. Și i-au spus, ce să facem? Și au determinat să facă ceva. Și ce trebuia să facă? Pocăiți-vă! Și fiecare din voi să fie botezat în numele Domnului Iisus Hristos și veți primi darul Duhului Sfânt. Care a fost rezultatul? Imediat s-a văzut. Stăruiau cu toții în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Vă spuneam că nu este slujbă mai grea decât asta. Dacă ar fi să o aleagă cineva, dacă ar fi ca eu să o aleg acum, n-aș alege-o. Dacă ar fi fost ca eu să o aleg acum 20 de ani, n-aș fi ales-o. Dacă ar fi după mine, aș fi renunțat la ea din prima zi. Și dacă ar fi după mine, aș renunța la ea astăzi și aș fi renunțat oricând la slujba asta. Însă, spune Apostolul Pavel, este vai de mine dacă nu predic Evanghelia, pentru că este o isprăvnicie care mi-a fost încredințată. Și dacă Dumnezeu îți încredințează ceva, nu mai poți să faci ce vrei tu, ci trebuie să faci ceea ce ți-a încredințat Dumnezeu și trebuie să faci bine. Și trebuie să faci cât poți de bine lucrul acesta, că o să dai socoteală înaintea lui Dumnezeu de asta. 7. Principiul supunerii. Tot aici în versetul 17 am văzut principiul dărniciei și aici încum principiul supunerii. Ascultați de mai marii voștri și fiți-le supuși. Ce înseamnă supus? Ce însemna supus în secolul 1? Acolo era stăpân și vasal. Era stăpân de sclavi și sclav. Care era relația între stăpânul de sclavi și sclav? Sau între sclavi, să punem invers, între sclav și stăpânul de sclavi? Una de supunere, dar ce fel de supunere? Ascultare, dar de care? Totală. Ascultare totală. Sclavul nu avea niciun fel de drept. Și iată că Biblia ne spune că despre o astfel de ascultare este, cum vrem noi să, sau cum trebuie să ascultăm de Dumnezeu. Dumnezeu este suveran absolut. Cuvântul este despotes în grecește, care e denaturat în limbajul nostru de astăzi. Deci despot este unul care face ce vrea, dar care face abuz de putere, care corupe puterea. Însă Termenul la originea lui se referă la Dumnezeu. Dumnezeu este despotes. Dumnezeul nostru este în ceruri și El face tot ce vrea. Dar Dumnezeu nu poate fi ispitit ca să facă rău. De aceea, orice dar bun, orice lucru bun coboară de sus, de la Tatăl Luminilor, în care nu este schimbare, nici umbră de mutare. Așa cum supunerea față de Dumnezeu trebuie să fie totală, completă, fără niciun fel de pretenție din partea noastră, fără argumente, fără păreri personale, că eu gândesc așa, sau eu așa cred că e bine. În închinarea care aducem lui Dumnezeu nu merge după cum credem sau după cum ni se pare nouă. Și împăratului Ozia îi se părea că e bine ca el să aducă tămâie înaintea Domnului. Ce să aducă preoții? Păi eu sunt împărat. De ce preotul poate intra în templu să aducă tămâie și eu nu pot? Păi pentru că așa a spus Dumnezeu. Pentru că așa a lăsat Dumnezeu ca urmașii lui Aron să aducă tămâie înaintea Domnului, nici măcar Moise nu mai intra să ducă, ci Aron și fiii lui Aron și întâiul născut devenea mare preot și a venit marele preot și a spus, nu ți este îngăduit, Ozia, nu ți este îngăduit, împărate, să aduci tămâie înaintea Domnului. Dar Ozia nu a ascultat și s-a dus tămâia înaintea Domnului. Știți ce s-a întâmplat? Cum a dus tămâia înaintea Domnului? I-a izbucnit lepra pe frunte și l-au scos afară și el însuși s-a grăbit să iasă afară și l-au dus într-o altă casă. Și n-a mai văzut casa lui Dumnezeu până la moarte, pentru că spuneau despre el că este lepros. Știți ce spune, care e titlul acolo, când s-a întâmplat incidentul acesta? Semețirea lui Ozia. Ozia a fost un împărat care a făcut ce este bine înaintea Domnului mulți ani de zile. Dar după mulți ani de zile, iată că apare mândria. Să nu se îngânfe, spuneți-le prezbiter, ca să nu cadă în cursa diavolului. Iată că a apărut mândria. I s-a părut că are putere, că a făcut ce este bine înaintea Domnului și de ce n-ar putea el direct să aducă el tămâie, să aducă el jertfă înaintea lui Dumnezeu și cumva, deci trece peste rânduiala lui Dumnezeu, că așa îi se pare lui și crede că e bine. Lucrul acesta este și atenționat și nu ține cont nici măcar de atenționare. Dacă ar izbucni astăzi lepra pe frunte, dacă ar izbucni lepra pe frunte, la toți cei care gândesc că se poate și altfel, că se poate și cum gândesc eu, că nu trebuie să fac exact așa cum îi zis. A, păi ce scrie aici, scrie pentru evrei. Știți că unii gândesc asta? Păi epistola către evrei. Ce vii și spui mie despre asta? Asta e către evrei, nu-i pentru români. Azi, fratele Vorin Branda spune, ba, este, uite, una și pentru români, că e epistola către romani. Și mai este și una pentru gălățeni, că e epistola către galateni. Și dacă vrei, găsești și pentru tine epistole în Biblie, nu mă ascultă și citește atent și fă ceea ce e scris acolo. Dacă știi aceste lucruri, dacă știți, ferice de voi, dacă le faceți. Principiul, e un principiu, supunerea este pentru toți. Termenul este militar. Aici, termenul e militar. Ascultați de mai marii voștri și fiți-le supuși. Așa cum sutașul roman a venit și a spus, Doamne, și eu sunt om sub stăpânire sau sub autoritate. Și vorbea de o autoritate omenească, sutașul acesta. Eu zic robului meu, du-te și se duce. Și spune altuia, fă cu tare lucru și îl face. Asta este supunere și ascultare necondiționată. Adică ceea ce îți spune superiorul trebuie să execuți. În armată se spune că ordinul nu se discută, ci se execută. Și se execută în tocmai și la timp. Și știți, întreba superiorul, ai înțeles, soldat? Am înțeles, să trăiți. Repetă. Deci trebuia să repeți ceea ce ți-a spus el înainte. Deci superiorul trebuia să se asigure că tu ai înțeles bine ceea ce ți-a spus el. Asta înseamnă să iei bine seama la ceea ce ți se spune, la ceea ce ți se vorbește. Luați și trebuie să luăm bine seama la citire. Și prezbiterul trebuie să ia bine seama la citire și la învățătura pe care o dă altora. Și învățătura nu trebuie să fie stricată, cum spune apostolul, noi nu stricăm cuvântul lui Dumnezeu, cum fac cei mai mulți, ci vorbim din partea lui Dumnezeu, înaintea lui Dumnezeu, în Iisus Hristos. Și eu trag nădejde că fiecare este convins că nu-l stricăm cuvântul lui Dumnezeu și prin faptul că, iată că mergem verset cu verset și nu sărim nimic și nu lăsăm afară nimic și încercăm fiecare verset, fiecare afirmație să o vedem în contextul Scripturii și să vedem care sunt aplicațiile, că ne plac sau că nu ne plac, acesta e adevărul. Și adevărul trebuie să lucreze noi, pentru că dacă nu umblăm în adevăr, atunci suntem în minciună, suntem în întuneric și nu avem niciun fel de perspectivă. Apostolul Ioan spune, nu am mai mare bucurie decât să aud că copiii mei umblă în adevăr. Concluzia, prețuirea prezbiterilor. Să poată face lucrul acesta cu bucurie. Atunci sunt prețuiți prezbiterii când fac lucrarea aceasta cu bucurie. Și o fac cu bucurie când ceea ce propovăduiesc și ceea ce învață ei este primit. Și Apostolul Pavel răspunsul pentru Apostolul Pavel era bucurie în unele biserici, era plâns, era întristare în alte biserici, deci stările erau diferite de la o biserică la alta în funcție de ascultători. Nici astăzi nu e altfel. Din păcate, astăzi sunt mai multe suspinuri decât bucurie, pentru că democrația ne-a învățat la asta, democrația ne-a învățat la libertățile cetățenești, libertățile individuale, libertatea cuvântului, libertatea de gândire. Și libertatea de gândire și libertatea cuvântului ne face independenți de cuvântul lui Dumnezeu, pentru că cuvântul lui Dumnezeu ne determină un anumit mod de gândire. Nu să gândim așa cum vrem noi. Pentru că pocăința înseamnă să fiți transformați prin înnoirea minții voastre. Asta e metanoia. Înnoirea minții după ce? După cuvântul lui Dumnezeu. După acest standard al adevărului. Deci noi nu putem să gândim cum vrem noi. Spune Apostolul Pavel, mintea mea, conștiința mea, luminată de Duhul lui Dumnezeu. Cugetul meu, luminat de Duhul lui Dumnezeu, îmi este martor. Deci cugetul meu, luminat de Duhul lui Dumnezeu, nu mai poate să gândească decât așa în principiile și în limitele pe care ni-le-a dat cuvântul lui Dumnezeu. Și asta l-a făcut și pe Martin Luther să nu retracteze nimic în fața dietei de la Worms. Și spune, conștiința mea este captivă cuvântului lui Dumnezeu. Și nu este înțelept să mergi nici împotriva conștiinței și nici împotriva adevărului, așa că nu retractezi nimic. Și asta l-a costat multe suferințe și multe pericole. Deci conștiința mea, cugetul meu este captiv. Este rob cuvântului lui Dumnezeu, dar cuvântul lui Dumnezeu este adevărul. Și ce bine este să fii rob al adevărului. Ce înseamnă să fii rob al adevărului? Înseamnă să asculți de adevăr necondiționat. Adevărul este stăpânul tău absolut, pentru că adevărul este însuși Domnul Iisus Hristos. Eu sunt calea, adevărul și viața. Și există și o atenționare, pericolul inutilității. Să nu-l facă suspinând, să nu facă lucrarea aceasta suspinând, căci lucrul acesta nu va fi de nici un folos. Deci există și pericolul inutilității. Pericolul de a se face o lucrare cu nici un folos. Și a existat pentru Apostolul Pavel și mult mai mult există pentru noi astăzi pericolul inutilității. Să faci lucrarea, să faci slujirea, să și plângi, să și oftezi, să și suspini și rezultatul să fie zero. Să nu se întâmple absolut nimic. Este o mare durere asta, că nu-i de niciun folos. Nici pentru presbiter, nici pentru biserică, dar să nu uităm că destinul nostru este legat împreună pentru împărăția lui Dumnezeu. Presbiterii priveghează asupra sufletelor noastre, ca unii care au să dea socoteală înaintea lui Dumnezeu de ele. Eu aș tremura fiind într-o poziție înalta, inversă, dacă aș fi. Să știu, omul ăsta dă socoteală de sufletul meu înaintea lui Dumnezeu. El e responsabil de sufletul meu înaintea lui Dumnezeu. Cum ar trebui să mă raportez la el? Cum ar trebui să mă port cu omul acesta? Cum ar trebui să-l văd? Cum ar trebui să ascult dacă spune ceva? Câți n-au venit și au cerut sfat? Am o problemă, frate. Și când am spus ceea ce cred după cuvântul lui Dumnezeu că ar trebui să facă, o plecat și știi ce a făcut? Ce a gândit el înainte? Aștepta să-i spun ceea ce gândește el. Și dacă nu i-am spus ce gândește el, n-avea importanță că eu i-am spus din Biblie și i-am spus ce cred eu că Dumnezeu vrea să facă în situația asta, să duce mai departe și face ceea ce vrea el. Și atunci, sigur că îți pui tot felul de întrebări. Când vine următorul, dacă 10 au venit la tine și 10 au făcut ce au vrut ei și niciunul nu a ascultat, când vine al 11-lea, ce crezi? Nu-i degeaba? Doamne, oare nu fac lucrarea asta degeaba? Oare n-ar trebui să anulăm lucrarea de sfătuire în biserică și de consiliere spirituală? Oare n-ar trebui să o anulăm? De ce? Pentru că e degeaba. Nimeni nu ascultă, numai în cazuri fericite, să spunem, le punem în ghilimele, în care gândul lui a fost și gândul lui Hristos. Și presbiterul îi spune exact gândul lui Hristos și acceptă să facă asta. Nici măcar dacă un grup de slujitori, de presbiteri, spune cuiva, uite, noi toți, independent unul de altul, credem că așa e bine. După Scriptură, omul pleacă și face cum crede el că e bine și nu ascultă. Și am avut cazuri tragice aici la noi în biserică. Și ați auzit persoane care au venit și au spus, mi s-a spus asta și n-am crezut și n-am făcut așa și vine plângând în biserică după 2 ani sau după 3 ani să mărturisească că așa trebuia să fac, așa cum mi s-a spus. Și toți ceilalți au auzit. Și cei care vin în continuare la consiliere fac la fel. Cum au făcut și ei. Adică cuvântul lui Dumnezeu nu mai are niciun fel de impact, niciun fel de influență. Zice apostolul, ba, o influență tot are, ce să vă laud, să nu vă laud în privința asta, pentru că vă adunați împreună, nu ca să vă faceți mai buni, ci ca să vă faceți mai răi. Și acum, chiar dacă nu se întâmplă nimic când se predică Evanghelia, dacă nu se întâmplă nimic cu mine, să știți, se întâmplă ceva, că mă fac mai rău. Și dacă nu fac nimic, mă fac mai rău. Că cine știe să facă binele și nu-l face, și de fiecare dată când venim aici, suntem îndemnați la bine. Suntem îndemnați să facem binele și aflăm tot mai multe despre bine și știm tot mai multe lucruri care sunt bune și care trebuie să le facem și pe care Domnul le așteaptă și de care se bucură, și noi, dacă nu le facem, devenim din ce în ce mai păcătoși nefăcând nimic. Pur și simplu nefăcând nimic. Că cine știe să facă binele și afli tot mai multe despre bine și știi tot mai multe lucruri bune pe care ești îndemnat să le faci și nu le faci, devii din ce în ce mai păcătos. Păi dar ce, dar eu ce am făcut? Că n-am făcut nimic. Ei, tocmai, că n-ai făcut nimic. Dar ai tot auzit și ți s-a tot spus și devii din ce în ce mai responsabil și povara și responsabilitatea este din ce în ce mai mare. Dar cu speranța că o să ne fie de folos cuvântul acesta, deși nu e ușor pentru nimeni, cu speranța că o să ne fie de folos, că lucrarea aceasta s-ar putea face cu bucurie și cred că toți vrem să fie făcută cu bucurie și de cine o face și de cei cărora li se face și toți împreună să o facem cu bucurie și rezultatul va fi... Aveți acum ca rezultat sfințirea, spune apostolul, sau și ca sfârșit viața veșnică. Ca rezultat sfințirea și ca sfârșit viața veșnică. Să luăm aminte la cuvântul lui Dumnezeu, să urmărim cu toți pacea și sfințirea, fără de care nimeni nu va vedea pe Dumnezeu. Cuvinte atât de separatiste sunt aceste cuvinte, deci toți trebuie să urmărească pacea și sfințirea, fără de care nimeni nu va vedea pe Dumnezeu. Și de unde știm? Cum ne verificăm dacă urmărim pacea și sfințirea? Păi avem semne, avem semne noi, avem semne în Scriptură. Cain a făcut ce-i rău. Calea lui Cain este o cale a celui rău și ne spune de calea lui Cain în epistola lui Iuda și când s-a înfățișat înaintea Domnului și ce a spus Domnul? Pentru ce te-ai mâniat și de ce ți s-a posomorât fața? Deci răul produce așa ceva. Răul produce mânie, răul produce o față posomorâtă. Cei răi nu pot să țină capul sus în ziua judecății și în adunarea celor drepți. Când capul ți se duce jos, când fața ți se posomorăște, când gâtul ți se înțepenește, când nu mai poți să auzi, când ești plin de amărăciune, când ești plin de resentimente, când ești plin de judecăți și de prejudecăți și de bârfe, atunci ai făcut ce este rău. Atunci ești pe calea lui Cain. Pentru că Duhul Domnului lucrează cu totul altceva. Urmăriți cu toți pacea și sfințirea, fără de care nimeni nu va vedea pe Domnul. Amin.